For mig var det mere lige, hvis Van der Poel stillede op og kørte Paris-Roubaix fuldstændig clean som en atlet. Så kører han over og tager sig et bad i de der gamle bade i Roubaix. Og så tager han sit Richard Mille-ur på og sætter sig ind i sin Lamborghini med sin brosten, og så kører han hjem. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Goddag og velkommen til Café Eddie. Foran mig sidder Brian Holm som altid, og endnu en gang har vi fornemt besøg af landstræner Michael Mørkøv, og som for anden gang gæster programmet, det er nære her der tilbage. Før vi snakker mere med jer to, så har vi fået en gave fra vores lydmand Andreas. Han kommer lige fra Wien, og han ved, at en af mine helt store drømme, det er at besøge den her guldsalen, hvor nytårskoncerten hvert år afholdes, hvor der bliver spillet musik fra Strauss-familien. Og den har Andreas altså været nede og besigtige og besøge, og så har han taget lidt Mozart-kugler hjem fra Wien.
Hold da op, hvor flot.
Og så har jeg en lille quiz. Og den er mest til dig, Brian, for jeg hørte alle dine quizzer i Paris-Roubaix i går, og jeg kommer i tanker om alle de quizzer gennem tiden. Jeg kan huske engang i Giro d'Italia, så lavede du en quiz, hvor det rigtige svar var det modsatte af svaret. Og vi var så forvirrede alle sammen, at vi ikke kunne have nogen quizzer.
Man skulle svare det modsatte af det rigtige, så havde du ret.
Hvad var det ikke? Hedder det ikke Jeopardy?
Det
er så ikke der. Nu må vi gå i gang igen. Ej, men den er en ret svær quiz, det her. Jeg tror ikke, I kan gætte, men jeg går ind for langsomhed, og at tingene skal tage den tid, det tager. Og,
det har vi optaget. Og, der er ikke noget nyt. Det er der med holdtiden.
Men ved I, hvad Mozarts fulde navn er?
Johan. Ej, det var Strauss.
Jeg er helt blank.
Okay. Det var Wolfgang Amadeus. Johan Strauss.
Det kommer sådan her. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilius Mozart.
Hvad sagde det, Johan?
Jamen, det var det fulde navn.
Nå ja, okay.
Der var ingen grund til at komme med et bud på den der.
Det er et utroligt langt navn, som jeg synes, man skal sige i sin fulde længde. Men siden sidst, Michael, du har nu været i det civile liv uden for den professionelle cykelrytter gerning. Selvfølgelig tager du opgaven som landstræner, men hvordan har det egentlig været, det her skift?
Det har været hårdt. Jeg har været ude og kørt på træningsture med Brian. Det var hårdt.
Ja, for mig.
Fordi, ja, dig, det var sgu for mig, fordi jeg må sige, at jeg ikke har passet min træning særlig godt siden nytår. Og selvfølgelig har det været belejligt at have en masse trænergerninger ude i Idrættens Hus, når vejret var koldt. Men jeg kunne så også mærke, da jeg begyndte at cykle her i marts, altså, så var der ikke så meget, hvad skal man sige, base, som jeg har været vant til. Så det har været en hård cykeltur, men det har også været dejligt at komme ud i det gode vejr.
Men bortset fra cyklingen, jeg tænker mere på sådan, når man stopper lige pludselig, så kan man gå lidt senere i seng. Man begynder at spise noget andet. Har du tænkt over det, hvor jeg kan huske, at i sin tid, så jeg stoppede lige pludselig, så begyndte jeg og spise noget så eksotisk som studentbrød igen, hvad jeg ikke har rørt i 15-20 år, siden jeg var murer. Og det var sådan en helt underlig fornemmelse at spise noget usundt, uden at have dårlig samvittighed bagefter. Gå lidt senere i seng, og ikke skulle gå og koncentrere sig hele tiden, tage sig op til næste dag. Som cykelrytter synes jeg altid, der går man altid og spændt. Man er sådan paraderne lidt op hele tiden. Man er sådan lidt i krigsmode, konstant og hele tiden. Og så lige pludselig så kan man bare være afslappet. Det synes jeg, man skulle vende sig til.
Jamen, det er jo på nogle måder er det rart, på andre måder er det underligt, fordi at som professionel cykelrytter er du vant til hele tiden at have nogle meget klare mål, og hele tiden noget, du arbejder hen imod. Og her, der er det sådan, der flyder det mere sammen. Mange af de arbejdsopgaver, jeg har som landstræner, kan jeg lave i dag, i morgen, i næste uge, næste måned. Der er aldrig sådan, der er ikke de der helt faste deadlines på samme måde, som der har været i forhold til træningen. Men i forhold til kost og søvn og sådan noget, så der kører jeg egentlig bare. Der er jeg stadigvæk cykelrytter.
du kører sådan en form for regime. Nu var der croissanter her, hvor du kiggede, og så rystede du på hovedet.
Jamen, jeg har jo altid godt kunne lide kage, og jeg tager da også en croissant her, når vi er færdige. Jeg vil bare ikke have det siddende mellem tænderne, når vi skulle sidde og snakke cykelløb.
Men du går også til nogle fine middag indimellem her, efter karrieren er stoppet. Altså, siden vi sidst har set hinanden, jeg tænkte, hvad er der egentlig sket for mig? Det kan jeg ikke helt huske, men du har blandt andet været til middag hos kongen.
Ja, jeg fører mig lidt frem her, mens karrieren er ved at klinge af. Så var Trine og jeg så heldige at blive inviteret ind til kunst- og kulturbal på slottet. Og for at det ikke skal være løgn, så da jeg skulle ind og finde min plads i salen der, så var det så også ved Kong Frederiks bord.
Det er fantastisk.
Jeg var nøje udvalgt som repræsentant for sportens verden, og det er jo herligt at sidde sammen med Kong Frederik, som ikke ligger skjul på, at han elsker sport og cykling.
Nej, altså vi er jo royalister i Café Eddie, kan vi godt sige.
Og, det må sige, altså.
Og du har jo også, jeg kan huske, var det til Tour de France i Danmark, han var på besøg i Quickstep-bussen.
Jamen altså mine, med hensyn til kongehuset, jeg kan huske, hvor jeg bliver royalist, det er...
Jeg kan huske, hvor...
Ja, det kan der. Hvornår dør kongen? Er det 71, februar 71 eller 72? Jeg kan i hvert fald huske dagen, som var det i går. Nej, hans begravelse. Og den blev transmitteret landsdækkende TV. Jeg sad hos min mormor Børkop Allé 1, og der kørte jeg altså hans kiste gennem byen. Og jeg kan huske, at vi sad den her begravelse. Og min mormor, hun var så kongetro, eller hed hun, og hun begyndte at græde. Fordi kongen han var død, og jeg har været så 9 eller 10 år, og jeg blev så ked af det, altså, og jeg synes, det var så sørgeligt, det ved jeg ikke, men jeg tænkte nok også bedst, at jeg begyndte at græde, altså, og så sad vi og græd begge to. Og siden den dag, der har jeg vidst, at kongehuset, dem skal vi simpelthen holde af, jeg elsker kongehuset lige siden, altså jeg synes, det var fantastisk.
Ja.
Sørgeligt. Men, altså, hvad spørger man så en konge om? Jeg tænkte du, nå, kong Frederik, jeg har også en søn, der hedder Frederik-agtig, eller hvordan? Ser du det?
Nej, jeg lå nogen...
Er det været en gratis omgang?
Nej, men jeg lå nogle af de andre om at være lidt upfront der, og så holdt jeg mig lidt i baggrunden, og så fandt jeg hurtigt ud af, at når Frederik han var træt af at snakke om politik, så henvendte han sig til mig og skulle høre om cykelløb, om min dansk trænergerning og forårsklassikere, og så, ja... Jeg tænker ikke, man spørger kongen om noget. Det er ham, der spørger en.
Ja, for han går jo højt op i cykling. Det er jo imponerende. Han ved ufattelig meget. Det var ikke sådan en påtaget politiker, hvor han spiller sådan, hvor følger med i Tour de France. Det er altså med hjertet, han gør det.
Ja, og det er jo fantastisk dejligt at mærke. Og man kan også sige, at hele kongehuset i dag er jo det meget moderne kongehus med ham i spidsen, ikke? Så ja, det var... Og han er jo altid... Så tit han kan, er han jo ude til sportsbegivenheder og cykling, og jeg synes jo, han er en vanvittig flot repræsentant for Danmark.
Ja, jeg er fuldstændig enig. Og vi var jo inde sammen og ville butterfly til Michael, skulle til at sige, så jeg følte, jeg var lidt med til selve middagen også. For,
ja, Ønders råber der for at blive
istandsat.
Ja, istandsat, ja. Der var der altså flot Michael med butterfly og nyt jakkesæt.
Ja, tak. Jamen, nu må vi se, om jeg kan passe det for fremtiden. Det var min cykelrytterform, det blev lavet til.
Det er rigtigt.
Ja, eller du bliver vist ud noget mere for skatter på, til noget var det rigtigt. Det kan være, det er gået imod så.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Skal vi prøve at rette blikket mod Paris-Roubaix?
Ja, der blev kørt i vores liv, er der ikke sket noget siden sidst, kan vi sige.
Nej, er der sket noget i dit liv?
Ikke i forhold til Michaels kørt i tomgang.
Jamen, det er det samme her. Men der skete til gengæld en masse i Paris-Roubaix i går. Brian, du kommenterede det sammen med...
Ja, du har da skrevet en bog i mellemtiden, Bastian. Nu skal du ikke være så ydmyg. Du sendte noget til en reception.
Ja, det er rigtigt.
Hvorfor siger du ikke det?
Ja, det er fordi, at jeg synes ikke, det kunne stå måles med kongemiddagen der. Nej, så blegner det lidt.
Men du kommer med en bog.
Det er rigtigt. Der kommer min...
Du kan gerne lave lidt reklame for den. Nu er det sådan set vores program. Så ja. Bare...
Jamen altså, Over bjerge langs floder hedder min bog, der udkommer. Ikke nu på torsdag, men næste torsdag. Og det er de her rejseberetninger fra Spanien, som jeg synes, jeg egentlig har fortalt om i programmet før, med hyrderne i Asturien og de her historier. Men jeg synes altså, vi skal tale om Paris-Roubaix.
Ja, det klæder dig heller ikke over. Slap du bare af og kom videre.
Brian, du kommenterede løbet sammen med Mathieu Brechel og Thomas Bay.
Mathieu Brechel, han opfandt nogle nye ord, jeg aldrig har hørt før.
Ja, hvad var det for noget?
Jeg vil bare sige, at som seer så oplevede at der var lidt krigsstemning
inde
i boksen.
Ja, det er faktisk
enig i. Er det rigtigt?
Så skulle vi da prøve at sidde der.
Ja, det var det. Men jeg kunne høre det igennem fjernsynet, at mine venner, de sad og stak til hinanden i studiet. Matti, han lavede en lille fodfejl, og så fik han et nyere slag fra den anden side.
Og det hele starter med, at Matti siger, at han var nervøs inde på Rio-Bæ, lige gået i gang. Og du siger, at du ikke var nervøs inde på Rio-Bæ, og så er det som om, der allerede var en forskydning i...
Det er rigtigt i forventningerne til løbet. Det dårligt begyndt, det var.
Nå, men,
det var ikke 5-stjernet kommentering.
Jamen, nej, det synes jeg, det var. Det var fantastisk at lytte på, og I havde jo rigtig mange gode historier også om cykelsportens fortid med. Så jeg var da mega underholdt.
Ja, jeg er enig. Men hvis vi skal udpege, Michael, det kan være, at du vil starte. Nu er løbet helt frisk i erindringen. Det bedste fra Paris-Roubaix. Det, du husker som det tydeligste, mest glimtende øjeblik.
Jamen, jeg kan jo ikke lade være med at have klaphatten på, men da Mads P. han angriber tidligt på Havely, som jo normalt er den sektor, som sådan leder ind til Arenberg, og som leder ind til Arenberg, leder ind til starten på løbet og på præfinalen, der er der Mads, han træder til der kan man bare se, at han er der for at vinde løbet. Og i øvrigt, alt hvad jeg har set til Mads i løbet i går, bevidnede, at han aldrig nogensinde har været bedre og været i en bedre position til at køre med om sejren. Og så må jeg sige, at hans angreb, som bliver fulgt op af Van der Poels og Pogacars angreb, er jo sådan helt fuldstændig enestående, at så tidligt i løbet, så sidder de tre store favoritter og angriber hinanden. Uden deltagelse fra deres hold. De kører simpelthen mand mod mand.
Og sætter løbet i gang.
Sætter det i gang.
Hvad med dig, Brian? Hvad er dit højdepunkt?
Jamen, det er Kimil ret, at i går, Mads, han satte en fod forkert, og det er så svært at afgøre, hvad nu hvis, men alligevel tror jeg godt, han kunne have vundet. Jeg tror ikke, han var blevet sat på sektor 11. Jeg tror, han var hvis og hvis, kan vi blive ved, men som faktisk er, altså, han aldrig kørt stærkere, end han gør nu. Det var imponerende at se ham køre lige op med Van der Poel og Pogacar. Men så når man ser løbet, så er der jo 117 spørgsmål bagefter. Jeg ringer til dig, jeg ringer til din bror, jeg ringer til Lefebvre. Man ringer altid rundt bagefter for at høre, hvad de synes, hvad de har set. Og der er lige så mange spørgsmål efter sådan et cykelløb. Det undrer mig til stadighed, at de interviewer op til, hvorfor kan Little Track ikke sige, at det er Mads Peter kaptajn?
Ja, det må også være en god efterhånden med de præstationer og den måde, han har kørt på. Der kan jeg da ikke se andet, end han er ene kaptajn på det hold.
Men de gav med Milan. Man ser Støven. Ja, vi kører med tre kaptajner. Jeg synes, det virker underligt. Altså, hvis de ikke snart i øvrigt, så synes jeg også, han sidder fuldstændig isoleret. Dagen før havde du spurgt mig, dagen før havde jeg sagt, Little Trek, de har det stærkeste hold. Jeg synes ikke, vi så meget til dem. Jeg ved godt, at Støven, han var styrtet. Dunder mig så, at de kører Little Trek, inden han kommer op. Efter tror jeg ville, de første brosten, som hvem fører, han hænger nede bag, som jeg ser det, Støven, og så kører Little Trek. Men det er med, at de ikke kan sige, at han er ene kaptajn i Paris-Roubaix, efter Gent Wevelgem. Ja, jeg ved ikke, altså hvis jeg var hans agent eller rådgiver, så ville jeg sige, Mads, jeg tror, det er på tide, du skifter hold.
Ja, men jeg synes, det er lidt mærkeligt, fordi Mads har jo faktisk altid næsten fra den dag, han startede på Trek, været kaptajn, og han har altid haft en unik position på holdet og været fuldt supportet, men det virker som om, at det hold, de har nu, og måske sportsdirektørernes tilgang, er sådan lidt for pædagogisk, at man tør ikke at sætte Milan på plads og sige, du hjælper. Man tør ikke at sætte Støjvind på plads og sige, du hjælper. Men vi kan godt blive enige om, det er jo ikke nogen af dem, der vinder Paris-Roubaix. Det er jo Mads, der kan vinde det.
Det er Mads, der kan vinde det, men det virker som, altså han bliver også svaret til Tour de France.
Ja, det er også egentlig, når man tænker over det.
Altså, jeg tænker over hans forår, og så han ikke skal køre Tour de France. Der er der mellemetapper, ligesom hvis Wout van Aert har kørt de andre over. Mads P. hører derhjemme i Tour de France.
Ja, enig.
Og jeg ved det ikke, men jeg er sikker på, at det er han ikke glad for. Og så bagefter, at I ikke engang kan lære ham, når de tager med Tour de France-programmet. Og så han får at vide, at han er kaptajn sammen med Milan.
Ja.
Altså, der er sprinter. Altså.
Ja, så kan du sige, Brian, på nogle cykelhold, der kunne du måske sidestille en kaptajn for at beskytte kaptajnen sådan mentalt.
Ja, på Quickstep.
Men lige præcis med Mads ved vi jo godt, at det hjælper jo ikke Mads at have en sidestillet kaptajn. Han har masser af moral, og han knækker ikke på det der. Men man kan sige, havde du en lidt skrøbelig kaptajn, så kunne der godt være en fidus i at have en backup, som vi også kalder en kaptajn. Men ja. Altså, Mads, jeg vil jo sige, at jeg så ikke hele løbet i går, så du har...
Du har set cykelløb?
Jeg var i Hillerød til licensløb med knægten, der kørte uge 11.
Hvordan gik det?
Jamen, det gik fantastisk. Han blev nummer 14. Sidste uge blev han nummer 18, så han har rykket 4 pladser op på en uge. Jamen, han var ikke til at skyde igennem.
Er det ikke fantastisk?
Han fik faktisk en advarsel af kommissæren igen i går. Han har kørt 2 løb, han har fået advarsler hver gang. Sidste uge, der kommer 2 mand i mål og kører om 18. pladsen. Og da han så vinder 18. plads, så rækker han begge hænder i vejret. Han får en advarsel. I går, der kommer han i mål og vinder så spurten om den her 14. plads. Men da han kommer til mål, så har han lynet skjorten op. Fuldstændig som Peter Belli. Så den eneste drengrytter, der kommer i mål i går med trøjen lynet helt op og blaffer til siden, det er min søn. Så han måtte få en advarsel mere.
Brian, var det ham, du var ved at spolere hans sejr ude på...
Ja,
der kostede du ham faktisk en guldmedalje.
Ja, rigtig, for var det også der stod der, han kom og kørende, han ligger toer, han er ved at hente en rytter ned af alene, så råber jeg, kom så Frederik, kør! Og han er ved at komme op sammen der fører. Så de her råber, så lyder det ligesom stopper han og kigger efter mig, hvad var det, der råbte? Og så sådan den, han kørte, så blev han så toer, ikke? Og virkelig dårlig samvittighed bagefter. Bare jeg havde holdt min store
kæft. Der skylder du en 50'er.
Du stod og gemte hovedet bag.
Men der er en glæde ved at se de der ungdomsløb, og se de unge mennesker køre. Man bliver ramt af sådan en tidslomme, når man står derude.
Det var et fantastisk flot løb i Hillerød i går. Vejret var med arrangørerne og dem, der var der. Men helt vildt flot setup af Hillerød Cykelklub og børn og unge, kæmpe store drengefelter, og det var en stor fornøjelse. Men det, jeg vil sige, det var, at jeg ser ikke starten af løbet. Det, jeg bemærker, da jeg ligesom begynder at se løbet, det er, jeg synes faktisk, at Little Trick er fraværende. Jeg synes ikke, jeg ser særlig mange hjælperytter omkring ham. Det kan godt være, at de har fyrt krudtet af tidligere for at komme ind på nogle af de første sektorer, men man kan sige, for masses skyld, så skulle der have været en holdkammerat tæt på ham, der hvor han punkterer, for eksempel.
Og det står vel også lidt i kontrast til Alpecin, som kommer, selvom det kommer med en så stor profil som Jasper Philipsen, der er blevet nummer 2 gange og sidder med igen, så har man jo stadig det indtryk fra holdet, at Van der Poel er enevældig kaptajn.
Ja, men plus det er Alpecin, der fører kilometer 0, ja. Indtil de første brosten efter 95. Der er altså, de spørger ikke nogen om noget. Altså, de kører som, det er dem, der ejer løbet, og der sidder Little og gemmer sig, så de burde jo have et par rytter i overskud. Det er Lier, der sidder og fører de første 95, som bedre end Milan Sanremo. Så stor respekt for Van der Poel.
Og noget andet, som jeg synes er sådan en lekse fra de sidste 3 års løb her, altså hvor Van der Poel nu har vundet 3 år i træk for første gang siden Moser, at det her, når man sidder og oplever Paris-Roubaix, og man tænker på, hvor meget uheldet betyder, og man som ser, tænker man samtidig, at det handler bare om at have tilfældet på sin side. Men når man så ser Van der Poel, der bare altså for 3. år i træk, kører udenom hver eneste hul på vejen, hver eneste risiko for at punktere, og når han så endelig punkterer, så har han allerede afgjort løbet. Og det er jo sådan en lektie med, at i cykelløbet, i cykelsporten, måske også uden for livet, der er der sådan et forhold mellem styrke og at have det gode held på sin side. Det synes jeg er vanvittigt interessant.
Jo, men siger man ikke også, at heldet kommer til den, der opsøger den? Og man kan sige, at Van der Poel kører løbet forfra, det gør de alle sammen. En pointe, jeg egentlig gerne vil også komme med, det er jo, at vi sidder alle sammen og har jo næsten lyst til at slukke for fjernsynet, da Mads P. han punkterer, ikke? Fordi vi havde virkelig drømt om at se ham i finalen. Og det er rigtigt, som Brian siger, at vi ved jo aldrig, hvad det kunne have blevet til, hvis han ikke var punkteret. Vi ville jo gerne have set en mere regulær afgørelse. Men jeg må også stadig indrømme, at når jeg sidder og ser Van der Poel kører alene på Carrefour de l'Arbre, så tænker jeg, at om så jeg havde fået 1 milliard for at holde hans hjul igennem de sving, så havde jeg ikke gjort det. Han er jo simpelthen så overlegne på alle parametre i det løb, både på brostenene, i svingene, i det flade terræn, på hans teknik. Alting er han overlegne i. Du kan også se det der, han sidder faktisk på hjul af Pogacar, da Pogacar han overstyrer. Og Van der Poel kører også ud af rabatten, men han redder den. Han er så overlegen. Så selv, lad os nu sige, at Mads P. han havde haft styrken til at sidde med Van der Poel, så har han stadigvæk været op imod en total overmagt, rent teknisk. Prøv at forestille jer, hvis Van der Poel ikke kunne sætte Mads P., og han så havde satset yderligere rundt i nogle sving.
For at sætte ham.
For at sætte ham. Mm. Altså, det havde næsten været en umulig opgave, ja. Og jeg har svært ved at forestille mig, at Mads kunne have hamlet op med Van der Poels teknik. Han skulle i hvert fald have været markant stærkere.
Jeg er helt enig. Det var simpelthen skønhedsåbenbaring at se ham på pavéerne. Og men, så var der, en ting, jeg ville spørge dig om, Brian. Fordi der var den her øjeblik, så kommer det her forfølgelsesløb efter, Pogacar har overstyret og styrter, og så ligger de og de slider jo næsten hinanden op. De var så trætte efter løbet begge to, og sagde selv, at det havde været noget af det hårdeste, de havde lavet. Og der var den her sekvens, Brian, hvor, jeg ved ikke, om jeg hørte forkert, men hvor Van der Poel kører op, eller Rothof i bilen, Christoph Rothof, hans sportsdirektør, kører op på siden af ham, og så råber Van der Poel, kan ikke mere. Er det, hørte du også det, eller er det en...
Det kommenterer vi jo på.
Ja.
Vi kommenterer på, at han råber, Rothof kommer op, det er efter hans punktering. Han sidder og kigger sig tilbage. Jeg kan huske bare, siger, hvad laver han? Hvorfor? Men det var fordi, han på det tidspunkt, Carfuda Labra, hans radio duer ikke. Han aner ikke, om man har 10 sekunder eller 2 minutter. Når man kører alene, så må man have prøvet det. Men tydeligt tit og ofte. Men du har jo altid fornemmelsen, når du kører alene, der kommer nogen bagfra. Du har sådan et billede af, der skrider 4 mand og kører på skift. Så han er fuld panik. Og han ved ikke, om bilen er der, så han kører kun og kan se efter sin servicebil, og han kan jo ikke sige, at han er punkteret. Og der er fuld panik, og så får de så skiftet, og man kan se, at der på alle fronter, der er der trykket på panikknappen, og så kører bagefter, kan få et lap og kommer lige op til mig, så sidder han og råber, altså, I kan ikke mere.
Det synes jeg er så
færdig.
Vildt.
Jeg kan ikke mere. Altså, og han jeg vil ikke sige, at han sidder og græder, men han er fuldstændig færdig i panik, og de kører op, jamen du har... Og man så har 1.30 der, og så falder han så til ro igen, og ligner så igen den her græske gud. Men altså, man glemmer jo lidt, hvor trætte de er nogle gange.
Det var netop lige sådan et glimt af indblik i, hvor presset, altså selv Van der Poel, som ligger forrest, som har vundet det 2 gange på vej mod sin tredje sejr, kommer med næsten sådan et desperat råb. Og den eneste hjælp, man kan få, det er sådan en gel at holde fast i 1 sekund, ikke?
Og, så, og det er ikke meget hjælp.
Nej, det er jo ingen hjælp, så det, jeg synes, det var...
Men wow, altså, det var en kæmpe oplevelse at se det løb i går. Vi så jo faktisk de her to, eller mange fænomener, have hul i brynjen. Jeg kan huske, tidligt i løbet, så ser vi lige Puja Pogacar sidde og skære ansigt. Det har jeg ikke set som i nærmest nogensinde.
Så er han ved at gå sovetom?
For første gang ser vi ham faktisk være på knæ, og da det er Van der Poel vipper med albuen, og han ikke kan gå forbi, det er simpelthen næsten det værste slag i hovedet, du kan få som cykelrytter, at du ikke kan gå forbi. Og det kan godt være, jeg hørte godt Thomas Bay, han sagde, at han måske var ude og smide et rørslør ud, men så vi kender de her fænomener i dag, der er altså ikke noget med rørslør. De kører simpelthen med gashåndtaget i bund fra start til slut, og der fik han altså lige en over og næsen. Og der kunne jeg se Mads P., han havde faktisk svært ved at tage sin føring, men han skulle gøre det, fordi at Pogacar ikke kunne. Så har vi det her med Van der Poel. Han sidder og fortrækker ikke en mine, og så lige pludselig, som et knips med fingrene, så sidder han og er lige ved at knække og skære ansigter. Mm. Så man kan sige, de helt store, der er jo ingen tvivl om, at der, hvor de kom i mål i går, har alle været ude og levere en maks-præstation. Man skal også huske på, en anden ting er, at når Van der Poel sidder der foran, vi sidder hjemme foran fjernsynet. Der er ro i stuen hos de fleste. Jeg har unger løbende rundt, men ellers så er der rimelig meget ro. Så har man jo svært ved at forstå, at han ikke ved, at han har det der minuts forspring. Men man skal forestille sig, når han sidder der på Café de Labra, der hænger en helikopter over ham, der står mennesker og råber og skriger, der er biler, der er motorcykler. Det er jo simpelthen et inferno-alarm. Og du ved jo ikke, om Pogacar, han simpelthen sidder 5 sekunder efter dig. Det kan han ikke se. Han har ingen mulighed for at se det. Og på et tidspunkt, hvor han kigger, der er han jo fandme lige ved at køre af vejen.
En tilskuer, ja.
Ja.
Så det er så vildt, og rytterne er så presset, at der er jo ikke meget logisk tankegang.
Altså... Nej, der er også, hvor Pogacar skifter cykel lige pludselig, jeg ved ikke.
Nej.
Der tænker jeg på, lige hvor han sidder og lider, der kunne jeg godt overveje, om han var så glad for, at han havde stillet op på Roubaix der. Der må jeg da tænke, hvad fanden laver jeg her?
Ja.
Aldrig mere. Det sidder man og tænker, når man sidder der aldrig nogensinde mere. Det er jo for sindssygt. Nå.
Man må alligevel sige, at med Pogacar, han kørte det her, vi snakkede om inden løbet, at han havde alt at tabe. Altså, han skulle næsten vinde
for at
vinde.
Ja.
Men det gjorde han. Prøv at tænke på, du har aldrig kørt Paris-Roubaix før. Det passer sig ikke. Jeg tror, han har kørt en ungdomsudgave. Men han har aldrig kørt fordi professionel før. Og så ligger han ud med en anden plads. Det er fandme imponerende.
Og fylder så meget i løbet, som han altid gør. Og jeg vil sige også, han leder op til forventningerne.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Der er også nogle, nogle lidt mere negative ting, synes jeg. Altså Brian, der er de her hookless dæk igen. Og Michael, du, jeg ved, du også er, du
hader dem. Ja, man bliver helt træt. Ja. Men nu, jeg vil faktisk sige, at vi behøver ikke at snakke om hookless i dag. Det, vi skal snakke om i dag oven på Paris-Roubaix, det er tubeless og hookless. Ja, det er alt det der med mælk indeni.
Tubeless, hookless.
Som jeg synes er helt fantastisk, når man træner herhjemme. For det redder mig for sindssygt mange af de der små irriterende flintestens punkteringer. Men man må bare sige, at det materiale, det er ikke bygget til at køre Paris-Roubaix. I al den tid, hvor jeg har været professionel cykelrytter, også hvor Brian var professionel cykelrytter, der ved man, at mekanikerne, de bruger nærmest et helt år på at gøre materialet klar til Paris-Roubaix, fordi det er et helt ekstremt løb, så du kører ikke på det almindelige, sædvanlige udstyr i Paris-Roubaix, du kører på noget udstyr, der er bygget til de udfordringer, der ligger i Paris-Roubaix, og der kan man altså ikke køre på det her, og hvor mange gange så vi ikke i går, simpelthen dæk, der flyver af, og der vil jeg våge at påstå, altså, det der væske, man putter ind i, er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er jo ikke sådan nogle punkteringer, du får i Roubaix. Du får punkteringerne, når du rammer en sten rigtig hårdt, trykket er så hårdt, at dækket rører af. Og jeg kan simpelthen ikke fatte, at man som cykelhold ønsker at stille op på det materiale. Helt konkret, som mit hold fra sidste år, Astana, de har faktisk tre mand, der sidder rigtig godt med i lang tid, men de alle tre, deres dæk rører af på et tidspunkt.
Altså, Brian, hvad sker der? Hvordan kan det være tilladt?
Det var ikke første gang, vi talte om det et par år nu, med dækkene ryger af, og det er jo sådan, penge. Man taler sikkerhed. Rytterne, de hylder og skriger, når det skal strækkes, de ikke vil køre, de har set en bil, det er koldt, og så kan de videre på tubeless, der kan ryge af. Vi så det i går. Hvis sådan et dæk ryger af, du kører ned med 120 km i timen, så bliver du slået ihjel. Og det er nogen, der bliver på et tidspunkt.
Desværre må man jo bare sige, at vi alle sammen ved godt som rytter, du kan ikke stille dig op imod holdet og sponsoren. Du kan ikke sige, jeg vil ikke køre på de her dæk.
Det er problemet.
Det er problemet. Men jeg forstår ikke, at et hold, hvis du var holdejer, du stillede op med dit hold i Paris-Roubaix, du har sendt, jeg ved ikke hvor meget personal ud og stå med hjul og flasker, og du havde planlagt det her løb, at du så gider at køre på noget materiale, hvor der er en meget, meget stor chance for, at du ikke kan komme igennem på. Det er jo helt idiotisk.
Det er vanvittigt, men hvis et hold får 3, 4, 5 millioner euro plus for cykler, de kan sælge bagefter, så starter vanvittet. Og det er jo faktisk noget, vi ved, de her ting. For hvis man ringer rundt og snakker med involverede, de ryster på hovedet, og det kan lade sig gøre. Der den der rytterforening CPA, Adam Hansen, han elsker at tale om sikkerhed. Det der, det tør han ikke. Det tidspunkt er der en, der bliver, hvis det ikke er sket, det kan man så diskutere, der er en, der dør, så har de altså et menneskeliv på samvittigheden. Så det er helt ufatteligt til sammenligning med det. Før i tiden, jeg kan huske, at min gamle chef Godefors altid, I kører på lukkede ringe, for hvis de ryger af, dem limede man på før i tiden. De kunne ikke ryge af. Det kunne simpelthen godt være, at de er lidt langsommere. Det er det jo givetvis. Det er derfor, man kører med tubeless. Men kørte du nedad, så kunne du altid måske, havde du måske 100 meter. Til hvert fald bremse noget af farten af, så du går ned på 70. Ja. Og der er en stor forskel på, om du ryger med 100 eller 70, når du rammer en bjergvæg. Så jeg synes, det er skørt, og vi har talt om det et par år. Men når det går rigtig galt, så stopper de det først, vil jeg se.
Det du kunne faktisk sige også, Ballerini, han var en af dem, jeg tænkte på. Min tidligere holdkammerat fra Astana, han sidder helt ude højre side. Der er en senior, der vender sig om og taber en flaske foran ham. Han rammer den med forhjulet, og han redder den jo faktisk rigtig flot, sådan rent cykelteknisk. Men der sker jo det simpelthen, da han rammer den flaske, der bliver dækket slået af fælgen. Det var jo aldrig sket med en lukket ring. Altså, der havde han reddet, når han nu kunne gøre videre, som om ingenting var sket. Men han blev nødt til at stoppe og få et nyt hjul, fordi dækket springer af, og så er hans løb forbi.
Men det virker som sådan indlysende elementær idioti, at dækkene kan falde af fælgen så lemt.
Altså, det
virker så modstridende.
Men min pointe er måske bare en lille smule, at det er fint nok, det fungerer til Flandern rundt, det fungerer til Gent Wevelgem, det fungerer til mange løb. Lige præcis Paris-Roubaix er jo ekstremt. Før i tiden kørte jeg på Bjarnes hold, der kører man på Sibhjul hele året rundt. Til Paris-Roubaix, der kører du med gammeldags 36'ers hjul med grønne Victoria-dæk på. Altså, det var jo ligesom indbygget i kontrakterne dengang, så det er jo, det er jo der, man skal hen.
Ja.
Det er fascinerende.
Hvis man tager sikkerhed.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.
Skal vi løfte blikket lidt videre og måske kigge på sådan klassikersæsonen i sin helhed? Nu er de belgiske nordfranske brostensløb overstået. Og Brian, hvis du vil starte, måske hvis, 2-3 nøglemomenter, kan vi sige, fra jer begge, sådan som kampagnen har udspillet sig her.
Jeg synes med finalerne, når vi ser finalerne af de her brostensløb, det er relativt. Flest af de ældre rytter, der sidder der, de nærmer sig de 30 år alle sammen. Det er sådan, at gennemsnitsalderen den er relativt høj. De her unge talenter, 20, 21, 22, dem ser vi ikke meget til. Så det er altså, det man altid sagt, en rytter topper i de her løb, når han er 28, og holder det ikke meget godt stik her.
Det gør det, men der er jo også nogen, der springer skalaen, ikke? Var det ikke ham, Matthew Brennan? 19 år, der sidder i, ikke i finalen, men han...
Jo, men det er jo et meget godt eksempel på, at han ikke kan, synes jeg, i går. Ja. For han løber tør, altså, du har jo også Søjberg, men det er dem, der vil køre med, der kører finalerne om 2, 3, 4, 5 år. Men jeg synes, det er interessant at se, at de samme rytter, der er 28, 30 år, der faktisk sidder i alle finaler. Du skal have en vis alder, sådan, men robusthed.
Min egen erfaring er også, da jeg begyndte at køre klassikere, så tog det mig faktisk, måske en 3-4 sæsoner, før jeg forstod mekanismen i klassikerne. Og jeg er godt klar over, at jeg er jo ikke et fysisk fænomen som Pogacar. Pogacar, han har jo så modbevist, at han kan gå ind med sin fysik, bare køre dem. Og så kan man så argumentere for, at han mente, at vejen gik lige ud i går, da han styrte. Og det er jo måske, fordi han ikke har kørt løbet tidligere udgaver, fordi altså, jeg ville kunne tage ned og køre Paris-Roubaix nu og kende ruten udenad, fordi jeg har kørt den 7 gange plus 7 rekognosceringer. Det er Pogacar ikke. Der sker måske en kørefejl. Men min egen oplevelse var, at det var først efter, jeg havde kørt hele klassikerkampagnen en 3-4 sæsoner, at jeg faktisk begyndte at finde ud af, hvordan er det, jeg kan få et resultat ud af det her løb. Så derfor er det jo tit, at man ser folk i en mere fremskreden alder faktisk kunne mestre løbende, fordi de er så svære, både teknisk og taktisk at køre.
Også i forhold til, hvordan... Og også robustheden, hvor jeg for at køre stærkt efter 200, det kræver mange timer. Det gør der CMSP, der er lagt på år efter år, der kan holde ud for du, nu Brennan er et godt eksempel på de unge rytter, der kommer. Søjberg, de er som en fisk i vandet til omkring Arnberg, og så stille og roligt, så begynder...
Jeg vil stadig sige, Søjberg, altså, han imponerer mig hver eneste gang, han kører næsten. Og vi elsker jo, jeg elsker, når der er en dansk rytter, der er dansk mester, som kan gøre opmærksom på sig selv, som han gør. Han er der stort set alle de klassikere, han har kørt. I går så jeg, at han lå og jagtede om at komme med i udbruddet. Desværre kom han ikke med. Man skal huske på, når man først har investeret i at komme med i det udbrud, og ikke kommer med, så har man altså brugt rigtig mange kræfter. Så kører han en rigtig flot løb og kommer i mål som nummer 31. Og hvis man kommer ind som nummer 31 i Paris-Roubaix, så har man faktisk kørt med, hvor det var sjovt. Det er rigtigt nok, at han ikke sidder i den der femmandsgruppe med Mads P. og Van der Poel, men han har siddet få minutter efter. Han kører tæt på en finale i Paris-Roubaix i sin debut.
Og det her skønne med kasketten under hjelmen og Dannebrogs trøje.
Ja, altså, han er jo en kriger om nogen. Han skal nok komme til at køre sine finaler i Paris-Roubaix. En anden ting, jeg tænkte over, det, nu kan jeg ikke engang huske, om jeg sagde det, da vi kommenterede. Sig mig engang. Er der ingen, der kører med sorte strømper mere? Stort set hele feltet nu kører med hvide sokker. For et par år siden, der var der ligesom...
Var det ikke kun Lance Armstrong, der kørte med sorte sokker?
Jeg synes, at jeg var for en art. Han havde nogle år, og jeg var ved at vende mig til de sorte strømper.
Men så gik det ikke så godt mere for Van Aert, så nu er han gået tilbage til de hvide.
Ja, det er ligesom Van der Poel. Jeg tror faktisk kun, det er Lotto, der kører i sorte strømper.
Er det et af dine nøglemomenter for foråret her?
Ja, det var sådan nogle ting, man sidder og lægger mærke til. Et helt felt, det var i gamle dage, der skulle du jo køre med hvide sokker. Og så kommer de og begynder de halvdelen og i blå, og det skulle matche. Og
neongrønne og røde. Og...
Ja, det har der også været op i tiden.
Altså noget af det bedste, jeg har vidst som cykelrytter, det har jo været hele foråret at gemme et ekstra par strømper, helt nye strømper, til Paris-Roubaix. Og så på løbsdagen, så tager du det her par strømper, ikke inde i din sko, men ud over skoen. Og så tager du lige en saks og klipper hul til klampen. Så har du et par helt nye hvide strømper ud over din sko, Og det er simpelthen så mega lirans. Jeg kan næsten ikke være i mig selv, hvis man starter med sådan et par helt kridhvide strømper ud over skoene. Og det er jo alt idiotisk, fordi man ved jo, at du kommer ikke igennem den her dag, uden de bliver møgbeskidte, og det ligner lort til sidst. Men der er simpelthen noget så lirans over at køre med hvide skoretræks i Paris-Roubaix, synes jeg.
Jeg vil sige, at strømperne, du griner, det er meget undervurderet, Bastian. Du er til tennissokker, og det, du, strømper, det er en vigtig del af uniformen, og farven, og længden, og kvaliteten, det viser, hvem du er.
Jeg tvivler ikke på sokkernes vigtighed. Jeg griner bare, fordi når jeg tænker på... Ja, Michael, det kan være... Har du et nøglepunkt noget fra hele foråret her?
Bastian, så? Du skal tænke på et par hvide strømper for mig. Det er jo fuldstændig ligesom dit jakkesæt. Altså, det er helt identisk. Det er det samme.
Men skal de også ud over skoen? Det bliver lidt forvirret.
Nej, men det skal de.
Jeg kan sætte en
det simpelthen. Ja. Den er ikke længere. Nej, men... Det er jo det, jeg er vokset op med. Jeg har jo set Johan Museo, Tom Bonen, alle de der kører med strømpen ud over skoene. Helt hvid strømpe.
Jeg har da ikke aldrig set dig træne med sort strømper. Eller din bror.
Nej, det har jeg heller ikke. Altså, det har jeg gjort, når jeg har haft bukser ud over. Så jeg ikke slidt et par hvide strømper op. Jeg har jo altid været meget sparsom med de hvide strømper. De bliver kun brugt på dage, hvor du kører med bare ben. Ikke? Men har du lange bukser på, så tager du sorte strømper på, så du sparer de hvide. Ikke?
Hvad for nogle strømper du på i dag, Brian?
Er du forfængelig?
Jeg er meget forfængelig.
Det var jo bare her.
Det er en ledende spørgsmål. Hvad for nogle strømper har du på i dag?
Jeg har nogen her købt i USA.
Ja, de er lækre. Merino ligner det.
Ja.
Base.
Man må aldrig gå ned på sine strømper.
Og så er det Gucci-sko.
Nej, det er desværre, det kunne jeg godt sige, men det er New Balance på et tilbud.
Ja, men strømper er stærkt undervurderet. Det er der ingen
tvivl om. Ja, jeg synes, strømper det er undervurderet.
Og det kan
Michael, du har defeat på, du har...
Altså, strømper undervurderet, en ny trøje, en ny dragt undervurderet. Jeg har aldrig nogensinde startet i Roubaix, eller Flandern, eller VM, eller større løb, uden at have en ny dragt, eller en ny trøje, nye solbriller på. Altså, det synes jeg simpelthen, som professionel cykelrytter, så er det et krav, at du stiller i pænt tøj. Og jeg har haft kollegaer, som stiller op i Roubaix, eller en stor klassiker, i en slidt trøje, der er fyldt med gammel grus og snot på ærmerne.
Det er voldsomt.
Det er så ulirant.
Du investerer i det, for du investerer i de her. Du er velvidende om, at du smider dem ud efter løbet. Så skal der lige meget, hvis du bliver den første, der bliver sat, så starter du med uniformen i orden. Og sådan oversat, det svarer til, at alligevel du går med bommelstrømper, tennisstrømper til dit jakkesæt. Jamen. Det vil jeg da ikke håbe.
Nej, det kunne jeg ikke finde på, Brian.
Jeg
har Hugo Boss sokker på i dag.
Nej, det går, Bastian.
Der var på et tidspunkt... Du havde,
ej, nu skal du ikke bringe det frem, så bliver det gider jeg ikke.
Det havde du. Jeg lyver ikke, Michael. Vi sidder og laver et eller andet radiotur. Så logoet, der vender ud af...
Vi kan ikke tage det.
Det har han så vendt ind af. Så han har ligesom taget to venstre sokker på til jakkesæt.
Og det, der så følger efter, er, at du ikke tager telefonen i 2 uger. På grund af, at logoerne vender indad på sokkerne.
Det var da også en behørig straf.
Ja, så går du ikke op i din påklædning.
Det må da rode gevaldigt derhjemme, hvis du har 2 venstrestrømper på, Bastian.
Brian, det var forfærdeligt, det der. Det var skrækket.
Jeg synes, det var susk.
Nu må du give lidt tilbage, Bastian.
Jamen, Michael, kan vi ikke få et nøglemoment? Fra, så når du løfter blikket og kigger tilbage på den her klassikerkampagne... Noget, en lektie, vi har lært. Noget,
hvis Michael ikke lige har et sådan hjemme, må jeg så afbryde.
Det må du gerne.
Det er den der jagt med Van der Poel og Pogacar. Det var måske klassikernes højdepunkt. Fordi det var så tæt. Kommer han op, kommer han ikke op. 17 sekunder, 22, 16, 18. Det var til historiebøgerne.
Altså, jeg synes også, den runder jo ligesom... Den runder deres duel af fra det her forår, som starter på, jeg synes, hvis jeg skal sige, et af mine absolutte højdepunkter, Cipressa i Milano Sanremo, hvor de også kommer afsted sammen med Garner, og så deres duel op ad Poggio, hvor Pogacar angriber, jeg ved ikke hvor mange, 10 gange, før Van der Poel forsøger med sit angreb over toppen, og i Flandern rundt, der er det så Pogacar, der kører for Van der Poel, og nu er de så i gang på pavéerne i Paris-Roubaix, og der har været to, som ligesom så konstant har udfordret hinanden, ikke kun i brostensklassikerne, men så også i Milano Sanremo, og vi så får det forfølgelsesløb her efter et styrt, det var, og så den måde, de sled hinanden så trætte på, det synes jeg var et af de helt store øjeblikke.
Altså, jeg bliver ved med at sidde og blive overrasket, når vi ser de her klassikere, fordi, og det sagde jeg også til Brian i går, at altså for 2 og 5 år siden, der sad man og var helt blæst bagover sådan en klassiker, og siger, hvordan kan de køre så vildt? Og det bliver vildere og vildere år for år. Og jeg synes, noget af det fedeste, jeg har oplevet i den her klassikersæson. For det første, så har vi haft favoritterne med hele vejen igennem. Før i tiden, tidligere sæsoner, der er det jo helt normalt og kutyme, at en styrter ud i det ene løb, og en bliver syg, og hvem er så tilbage til Roubaix. I de her klassikere, helt fra San Remo til i går, der har vi et utal af gange set 3 verdensmestre sidde skulder ved skulder med striber på ærmerne. Og det synes jeg simpelthen er så yber-lierens. Det, der er endnu mere lierens, det er, når der så en gang imellem er 1 eller 2 rytter, der ikke har været verdensmester, som har snedet sig med i den gruppe og sidder der sammen med sådan 3 verdensmester. Det jeg synes simpelthen, det er for vildt, at vi har set Van der Poel, Mads P. og Pogacar sidde der og styre slagets gang i alle de der løb.
Kan du huske, vi så det sammen? Det siger Albert.
Jeg skulle lige til at sige det.
Vi sidder og ser med Albert, min søn, og så siger han på et tidspunkt, prøv at se de 3 rytter, Pogacar, Van der Poel og Mads P., alle sammen med VM-striber på.
Man missede mig
så bliver det ikke meget bedre.
Nej.
Det fortæller jo noget om, at det er jo ikke outsider, der sidder og kører om det. Det er jo tidligere verdensmester, som sidder og altså i knytnævekamp og kæmper om monumenterne. Og så vil jeg sige, der var mange episke momenter i går i Roubaix. Det er der jo altid, både den ene og den anden karakter. Jeg synes, en af de fedeste oplevelser, jeg har haft i de sidste par uger, det var sidste gang på Quartermund i Flandern rundt. Da Pogacar, han gør i bunden. Mads, han hænger i elastikken.
Ja,
Van der Poel, han ligner en, der ikke kan blive sat af. Men på det allerstejleste stykke af Quartermund, der kommer der altså sprækker i bæret, og han må også slippe. Og lige pludselig hen over Quartermund, så sidder de 5 bedste cykelrytter i verden, en efter en, og jagter hinanden hele vejen ind til målet. Det var fandme vildt.
Og Van Aert, der pludselig kommer forbi Van der Poel, og jamen, det er jeg enig i.
Jeg synes faktisk, at det var et mere vanvittigt forfølgelsesløb, end det vi så i går. Det her med, da rytterne kører af Quartermund sidste gang, som jeg husker det, så er der 10 sekunder mellem hver, altså fra Pogacar til Van der Poel til Mads P. til Garner, og da de kommer til mål, der er der 1 minut imellem. Det er en fuldstændig direkte kraftudmåling, de har haft der.
Og det skete også i E3, der opstod der også de her 1 minut fra Van der Poel til, så kom Mads P., så var der 1 minut mere ned til Garner. Og det skete jo faktisk også lidt ved Paris-Roubaix i går. Jeg bemærkede, at Michael Rasmussen havde kommet med en udtalelse, som jeg også har hørt andre steder fra. I forhold til Mads Pedersen her, som jo han vandt Gent Wevel Game, og så har han ellers en del andenpladser og tredjepladser. Og Michael Rasmussen, han siger, at Mads P. kører i den forkerte tidsalder. Altså forstået på den måde, at han ikke stødt ind i den her generation af Van Aert, Van der Poel. Nu er det måske ikke lige så meget Van Aert lige nu, men i det her Van der Poel Pogacar generation, så havde han stået for flere af de her sejre. Hvad mener du om den udtalelse?
Jamen, jeg er lidt uenig i den, for der har altid været de her duoer. Der var Sagan, Van Avermaet, der var
Tom Bonen,
Cancellara, der var Moser, De Vlaeminck. Der har jo altid været de der, hvor man har, ligesom du kørte med Sagan, han var jo faktisk lige så god som Van der Poel. Der var måske ikke Pogacar, men han var fra en anden planet. Han gjorde nogle ting, der var umulige. Det gjorde Bonen og Cancellara altså også. Så de har jo altid været der, de der duoer, hvor man tænker, nej, bare man har kørt på et andet tidspunkt. Men så var det er der sådan set ikke noget nyt i. Og så ved hver årti med Kelly-generationen, med Moser, De Vlaeminck, Merckx, de har været der altid. Så jeg tror sådan set, at Mads P. kan være ganske godt tilfreds, han kører nu.
Jamen jeg vil da også bare sige, altså, hvad handler det om? Det handler om at være den bedste udgave af sig selv, og nå det højst mulige niveau. Vinde nogle cykelløb. Når ens karriere er slut, hvad er forskellen på, om du har vundet et monument, eller 10, eller 15? Det vi husker Mads P. for, det er, at han jo faktisk har kæmpet mod nogle af de allerbedste. Og det vi kommer til at huske Mads for, det er jo, at når han så indimellem slår Pogacar og Van der Poel, så er det jo også endnu mere imponerende, end hvis han vandt endnu flere løb, end han gjorde. Så man kan sige, det handler jo ikke kun om, hvor mange resultater, du kan få tækket af i løbet af din karriere. Det handler om måden, du gør det på.
Jamen, og jeg er helt enig for, jeg lavede, for eksempel Pogacar i Giro d'Italia sidste år, der savnede man jo sådan nogen, der kunne måle sig med hans styrke. Altså rytterne vokser, og deres for det første resultater, men også sådan, den historie, vi fortæller om rytterne, vokser jo med den kamp, eller den sådan duel, vi ser dem udkæmpe mod deres konkurrenter, så man er jo på en måde ret afhængig af at have nogle stærke rivaler, der kan få en til at skinne, og kan få en til at det bliver til mytologi i sidste ende måske. Der var også en anden udtalelse her i den forgangne tid fra Sean René Bernardeau fra Total Energy, og det er også noget, som jeg har set fra andre side også. Det er det her med Pogacars tal. Han siger, at han vil gerne have, at Pogacar skal lægge sin tal frem, at ketoner bør forbydes, og at kulilte skal stoppe, så kommer han med sådan en, at han synes, at der er sådan lidt for meget, måske skyggeside over Pogacar. Og hvad siger I til det? Bør Pogacar lægge sin tal frem?
Er det ikke så typisk fransk cykelsport, som det kan være, at de bare altid er sure på alle og ser spøgelser alle steder, og de kan ikke forstå, hvorfor at, det ikke er de franske ryttere, der vinder Tour de France og Paris-Roubaix? Jeg synes, det er jo det, man har hørt altid i cykelsporten. De her franske ledere, der bare peger i alle retninger om, hvorfor det er, at de ikke selv vinder de store løb. Det interesserer mig 0,0, hvad Pogacar han kører vat i Paris-Roubaix eller på en bjergetap.
Jeg er helt enig.
Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Rent faktisk, så kan en lidt skarp analytiker sidde og regne sig frem til, hvad det er, han kører. Og hvis han så lagde det frem, hvad gør det så af forskel? Der er jo ikke nogen, der kan gå ud og træne sig til de watt, som Pogacar han har.
Nej, altså med watt eller ej. Altså, jeg synes også, det er noget frygteligt plader, som om at han ikke tør lægge dem frem, fordi nu snyder han. Det er det, der ligger i det, hvis jeg forstår det ret. Sådan som han fremlægger det, Jean-René Bernardeau, der også kommer fra det her Total Energihold. Der var mange år, han har været holdejer efterhånden, Bernardo 20, Boulanger hed det i gamle dage, Britannia.
Europcar blev det senere.
Og jeg vil sige, at der er et hold, der har haft et rygte, så er det han, der har været holdejer på et af dem i sin tid, vil jeg da gerne sige. Så det er da lidt pudsigt, det er lige ham, der skyder mig skarpt, Jean-René Bernardeau. Jeg synes, han udstiller sig selv lidt, hvis man ser på hans budget, hvis man sammenligner med Alpecin og deres resultater. Han købte sig gerne for spidsen af en jetjager. Allerede da han køber ham, så tænker man lidt, at nogen god forretningsmand er han ikke. Han vil aldrig kunne forrente sig så gerne på det tidspunkt, den lange kontrakt, han gav ham, og så hele hans entourage af hjælper. Så den måde, han driver sit cykelhold på, det kan undre en lidt, som han bruger pengene. De rytter, han køber, de franske rytter, de er godt betalt, og der er altså ikke ret mange resultater. Og så han prøver at retfærdiggøre det ved, ikke fordi vi skal ikke stå på mål med, om Pogacar, om han snyder eller ej, for det ved vi jo ikke, for det man vil så spørge, hvis han snyder, så snyder Vingegaard også, og så fandt jo løs, ikke? Så vi alle sammen døde alligevel. Jamen, så bliver det meget, meget besværligt. Jeg synes simpelthen, det drejer, altså det, for ham, jeg opfatter det, jeg så det som, det er en undskyldning til hans sponsorer, for de ikke kan præstere.
Jamen det tænker jeg også, og det er jo det, jeg altid føler, ofte har følt, at de her franske cykelledere altid skyder ud af og ligesom skal forsvare over for deres sponsorer, hvorfor det er, at det ikke er dem, der vinder Tour de France og vinder de store løb. Og det er da klart, at de har da et mindreværdskompleks. Det er jo faktisk i Frankrig, at de største løb ligger. De har en kæmpe cykelsportshistorie, og de har jo svært ved at måle sig med alle andre nationer, specielt Belgien, som de ligger lige op af, og Så selvfølgelig har de et mindreværdskompleks, de skal finde nogle undskyldninger for ind imellem.
Det eneste, jeg egentlig har steppet op, respekt for dem, det er Decathlon, hvor de starter at tale engelsk på holdet. Det er der ingen franske hold. Det er fransk hold, og vi taler kun fransk her. Sådan, og det er 28 millimeter eller 23 har vi kørt på altid. Ikke? Så det er ikke fuldt med udviklingen, hvad der selvfølgelig også koster mange penge. Men jeg synes, det lyder som lidt en dårlig undskyld for deres egen manglende resultater, for imponerende kører de altså ikke.
Nej, og altså, du sagde selv, at han har været holdejer i mange år, og det går langt tilbage. for ham. Og også tilbage til en tid, hvor du var sportsdirektør, Brian. Og der var en anden ting, som jeg kom til...
Tilbage til en tid? Det er 2 år siden. Okay.
Nej, det er fordi, du ikke ved, hvad jeg vil sige nu.
Nå ja.
Men det er fordi, at der er jo det her med, at når man har kigget tilbage også nu på forårskampagnen, som den er gået, den her vildskab løbende bliver kørt med. Kører rytterne og holdene med en anderledes taktik i dag end for 10 år siden, da du var sportsdirektør?
Michael svarer først.
Jamen, det gør de jo.
Det lyder bedre, når Michael siger det.
Ja, men det kan du bare se i sådan et løb, som vi ser i går. Altså, hele den måde, du før i tiden satte dine rytter op på, men det var også fordi, at før i tiden, man kunne ikke præstere så langt ude for mål, som man kan i dag. Helt konkret har jeg kørt Sanremo rundt, Sanremo og hvad hedder det, Paris-Roubaix, hvor favoritterne, de stiller jo op med lange bukser på, vinterjak, buff, hue, lange handsker, alting. Der var en kutume i, at man tager tøjet af undervejs, man gør sig klar, kaptajnerne bliver kørt ind i finalen af deres hold, og så først langt ind i finalen, altså 50 km fra mål, så begynder de at spille ud imod hinanden. Hvor i dag er det jo nogle gange, så kan du så sige, hvad skal du overhovedet bruge de der 7 holdkammerater til? Fordi kaptajnen, han skal mere eller mindre sættes af 130 km fra mål, og så kører de bare mand mod mand derfra.
Jeg er enig. Det er en ny form for cykling, der er meget mere underholdende, synes jeg. Man taler meget om, at cykelsporten er blevet for kedelig, men jeg synes, det bliver mere og mere underholdende, for som når vi ser de her klassikere, det er et rent vanvid, hvad der sker, så langt de kører ude. Og De sparer ikke hinanden mere. Der er ikke så meget. Selvom de ved, de taber, så fører de alligevel. Så kan vi diskutere, om de kører efter pointene for at blive 2'er. Før i tiden, hvis ikke man var sikker på at vinde, så førte du altså ikke. Altså, der var ikke en, der fik en til at føre, hvis man ikke havde en eller anden form for, jeg vil sige, en aftale. Men nu ser vi Almeida og Enric Mas i Baskelandet rundt. Live TV, hvor Almeida sidder og råber. Eller undskyld, Enric Mars sidder og råber, må jeg vinde, må jeg vinde, den anden ryster på hovedet, man føler alligevel at blive slået. Det, normalt vil man jo ikke gøre det.
Nej,
men nu kører de også efter anden plads, og det var sådan en ny måde, som jeg synes, som man ikke har gjort før.
Ja.
Der var der så sejren, eller også så fører man ikke, så må heller blive hentet af feltet igen. Men nu fører de videre velmødende om, og vi kan se Paris-Roubaix for at vende tilbage til den. Pogacar, han kører med 2 Alpecin, og så bag så kører Van der Poel, selvom Philipsen sidder og jagter. Og egentlig kan man godt lide det.
Er du sindssyg? Lyset er slukket for Philipsen.
Nå, det mener du. 6-11 blev han stød.
Han kørte altså ind i en mur der på hjul af Pogacar. Det var fandme vildt.
Der var bare 200 meter ned til porten der, der markerede, at sektoren var forbi.
Det værste er jo, at
det går opad til den port.
Og det værste er jo, når man så kender ruten, så ved man, at det går en lille smule opad på de der 200 meter brosten, og så ved man, at når man drejer til højre, så står der jo simpelthen en mur ude på landevejen, man også går opad. Så hvis man først har, hvis der står syre ud af ørerne på en der, så han mistede jo også, han stod jo faktisk helt parkeret.
Han snakkede halvanden minut på 150 meter.
Ja, så lyset slukket for ham der.
Men det er et frygteligt stykke, det her.
En anden måde, man også kan sige det på, er jo, at nogle af de Roubaix-udgaver, jeg har kørt, der har det jo ofte været sådan, at du bruger dine første 2 folk til Havely. Hvis de 2 folk er rigtig gode, så kører de holdet ind i position til Havely, og kører dem også først ind i Arnberg. Så efter Arnberg, så skal du stadigvæk have 6 mand. Og så har du ligesom udmålt, hvor er det, du får brugt dine folk hele vejen frem til velodromen. Men altså, i går, der kører kaptajnen på Havely. Og så er der ikke flere holdkammerater tilbage.
Så sætter han dem.
Ligesom dem skulle det ikke bruge.
Van der Poel, Soliv og Philipsen.
Ja.
I går har man næsten... Han var lige ved at overleve, og så kørt Pogacar.
Ja, det var en rigtig gutter mand.
Det var en spirit.
Man skal tænke scenarierne på en ny måde, og tænke i alle mulige forskellige konstellationer, når man sidder og ser løbende. Det var også noget, som man skriver sig bagved som landstræner om alle de her taktiske overvejelser, der skal gøres.
Ja, altså du kan jo helt konkret se, for mit vedkommende, når jeg sidder og observerer et løb i går, så synes jeg jo, det er jo meget, meget spændende at se løbet. Det er også spændende at høre vinterinterviewene for at høre, hvordan er det, at Pogacar, Van der Poel, Mads oplever løbet. Fordi det er jo det, jeg skal bruge, når vi står til et verdensmesterskab og skal lægge en taktik. Før i tiden, der var holdet rigtig vigtigt, og du skulle måske lægge en stor taktik, men det bliver jo mere og mere et billede af, at til et VM, der kører kaptajnerne jo bare selv, når de føler for det, når de føler, at nu kan de køre den hjem herfra. Det har vi jo set mange gange, også til verdensmesterskaber nu, at løbet simpelthen bliver åbnet 120 km ja. Fra mål.
Der er mange ting, vi har skulle vende os til.
Ja, specielt Jean-René Bernadot.
Vi nærmer os så småt de sidste dele af programmet her, men der er alligevel nogle detaljer fra den forgangne tid, som jeg synes, vi bliver nødt til lige at tale om. Der var for det første en lille sag, som jeg blev meget mærke i, Brian, halvvejs i løbet i går, og det er også til dig, Michael, selvfølgelig. Halvvejs i løbet i går sad I enormt lang tid og snakkede om Pogacars ur, og det her med, at de kørte med de her ure, og I snakkede om, hvad vejer urene, og jeg tænkte på et tidspunkt, det er sådan... Kan det virkelig være rigtigt det her med, at de siger, at det slår sådan ind på den her knyst, kaldte Matti det, på håndledet? Og så senere så er der altså de her billeder af, at han simpelthen bløder på håndledet, Pogacar.
Jeg synes jo, at det er bemærkelsesværdigt, at lige så vel som vi synes, at Van der Poel og Pogacar og Cavendish og Alaphilippe er så yberlierens, så kan jeg jo ikke fatte, hvorfor de skal have et armbåndsur på, når de skal ud og køre cykelløb. Det er jo en eller anden form for et mindreværdskompleks af at vise, at de er store stjerner, fordi de har været heldige at få lov at låne det her ur. Altså, jeg tror, det er de færreste af dem, der får dem. Det er nogen, de låner af Richard Mille, fordi de er så raketdyre. At de skal køre rundt med det i Paris-Roubaix, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, alle de gange, jeg har kørt det, der sørger man jo simpelthen for at afmontere alt, hvad man kan afmontere af ringen og ting og sager, og man taper jo sine fingre op for at kunne holde på styret og ikke blive slidt fuldstændig til blods. Så det, for mig er det helt idioti at skulle have et armbåndsur på lige præcis til Paris-Roubaix.
Jamen, jeg tænker også, jeg giver dig ret damage. Men som Anders Holm skrev til os, det var 33 gram. Van der Poel kørte med det, og Pogacar, han kører nok ikke med det igen, for det, han er ondt i hånden i dag. Men det er lidt pudsigt, de kører med dem til Paris-Roubaix, men det var på grund af det Richard Mille. Det er der ikke nogen tvivl om.
Men synes du, det er fedt? Synes du, det giver noget til deres image? Synes du, det har sådan en Formel 1-stemning?
Ja, jeg vil sige, at hvis jeg fik tilbud, var jeg nok... Sige, så jeg skulle nok kørt med det. nu skal jeg heller ikke komme bedre, end jeg er. Hvis Richard han ringer og sagde, ved du hvad, op de koster 1 million, de her uger, plus minus. Og det der er jo noget prestige i, det var sådan branding igen af rytteren. Der er sådan lidt Formel 1 over det, og det synes jeg egentlig også meget godt for cykelsporten, at det ikke bare de gamle begge uger fra Rodania, at de går ind tog, de her Formel 1-sponsorer. Så egentlig kan jeg meget godt lide det.
Altså, jeg må sige,
men det giver ikke mening. De sidder ikke og ser på klokken. Det er jeg enig i.
For mig var det mere lians, hvis Van der Poel stillede op og kørte Paris-Roubaix fuldstændig clean som en atlet. Så kører han over og tager sig et bad i de der gamle bade i Roubaix. Og så tager han sit Richard Mille-ur på og sætter sig ind i sin Lamborghini med sin brosten, og så kører han hjem. Det synes jeg er mere lians, end at han har et behov for at skulle vise, at han har fået lov at låne et ur under Paris-Roubaix.
Og så sætter han sig ind i sin Lamborghini med sin brosten. Det er nogle fantastiske sætninger, man får frem fra cykelsporten. Jeg synes personligt, at det her Richard Mille-ur ikke er så smukt. Men jeg synes, det var en skæg parentes i løbet i går, at Pogacar sidder der med det blodige håndled. Og jeg tænker også, at det må da tage en lille smule af ens energi og koncentration, at der sidder noget og slår ens håndled til blods.
Brian, hvis nu det havde været Rodania, tror du så ikke, han havde flået af undervejs og smidt ud på en mark? Da han havde fundet ud af, at det havde lavet hul i håndledet.
Det kan jeg garantere dig for.
Og jeg hørte dem lige sige, at hvis man er bevidst om prisen, så flår man ikke lige det ur af og smider ud på en mark i Nordfrankrig.
Nej, bare så i, hvor han skulle sætte af og sidde ude med en lille million mellem hænderne på brosten. Jeg er ikke sikker på, at det passer man nok på.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Vi bevæger os mod slutningen, overvurderet, undervurderet. Brian, jeg kommer faktisk i tanke om, at du engang i dit gamle program, der Radio Godefrot, havde det her med Matrashak, kom jeg pludselig til at tænke på. Med Adore, Matrashak would adore ignore.
Det var noget, jeg synes, det var sjovt for sit 15 år siden, og så var det ikke Cycling Week Weekly. Det var sådan, når jeg skulle genere nogen, så kunne jeg ikke lige gøre det selv på Twitter. Så opfandt jeg Maestro Shark. Altså,
så ville Shark ikke til.
Ja, så var det hans skyld. Så folk brokkede sig over, jeg havde kritiseret Chris Froome, så det har ikke noget at gøre med. Det var Maestro Shark, der havde skrevet det.
Som ikke er i live længere.
og så kunne jeg spille uskyldig, men det var en meget, meget sjov måde at genere mangt og meget på, synes jeg.
Kunne vi ikke bruge det i stedet for? I kaffe, det er så lidt mere café.
Adore og ignore.
Også at bringe Anquetils navn ind i programmet, synes jeg, vil være, hver uge vil være rigtig godt. Sådan et smukt navn, en elegant rytter, en af de største gennem tiderne.
Jeg synes, at Anquetil hører til i Café.
Så Michael, i stedet for overvurderet og undervurderet, så er det altså så, om Anquetil vil beundre eller ignorere et fænomen, som jeg siger nu. Og det første, at holde med et hold, i stedet for med en rytter. Det er en lytter, der har skrevet ind og spurgt om det. Altså, i stedet for at holde med Fanta Polo, så holder man med Alpecin, og når han så stopper, så fortsætter man med at holde med Alpecin. Hvad tænker du om det?
Jamen, det vil Anquetil ikke kunne lide. Det kan jeg ikke lide.
Maestro Jacques, ignore.
Er du enig, Brian?
Ja, jeg synes, det er et svært spørgsmål. Og det skulle jeg nok have tænkt lidt mere. Det skal vi også være enige. Jeg tror, han vil ikke dog. Jeg leder bare efter nogle gode argumenter til.
Det kan være, der er en kultur på holdet. Det kunne det godt have været. For eksempel Quickstep i deres bedste år, der har altså en offensiv kørestil, der fordeler kaptajnrollerne, der sidder og definerer finalerne.
Det er fordi, jeg synes, det er en hel del lettere at finde nogle hold, jeg ikke kan lide. Ja. Der er jo nogle hold, man simpelthen ikke kan udstå.
Men det er jo også fordi, at holdene bliver tit tegnet af de rytter, der er.
Ja.
Og når de rytter så forsvinder, så er det et anderledes hold, cykelhold, man har. Så man kan sagtens have en forkærlighed for Quickstep, som jo har haft mange store stjerner i tidens løb, og det har jeg da, og mange andre også. Og sådan kan du nævne mange cykelhold. Men jeg synes faktisk, jeg kommer hele tiden tilbage til noget af det smukke i cykelsporten, er jo, at man faktisk kan tillade sig at holde med alle. Og du kan jo godt holde med Vingegaard, men du kan også godt være imponeret af Pogacar.
Det er rigtigt. Jeg tror også, at traditionen i cykelsporten er modsat. Mm. Ikke fordi der skal gå ud af fodbold. At det er jo sjældent, man bliver sådan opstemt eller nedstemt over, nogen vinder eller taber. Man er egentlig bare glad for, at de er den bedste vinder, ja, for det meste.
Hvad så med denne her? Nu lader vi lagt mærke til Tim Allier. Nu taler vi om Quickstep. Han har ikke været, han har lidt reddet deres forår. Det har ikke været så prangende, som vi ellers har været vant til. Vi har næsten glemt dem i nogle af de største brostensløb. Men Allier kører rundt i den her europamestertrøje. Tror I, Maestro Shark vil adore eller ignore den? Michael, hvis du vil starte igen.
Han vil adore. Men det er jo kun fordi, han kører i hvide bukser.
Jamen, det er blevet helt vildt med begge to, det her forår.
Hvis du har rene hvide bukser på hver gang, så er det toplierens. Du må bare ikke komme i grå, forvasket hvide bukser.
Er du enig, Brian?
Ja, for jeg har jo også skiftet mening. I starten kunne jeg ikke udstå den. Jeg ved ikke, jeg prøver ikke om den der EM-trøje, men hvem det var, der fik den, der ændrede min syn på den. Nu er det Maillet, som der har den, og med hvide bukser. Og jeg synes faktisk, efter Fanta Pol, så er Maillet nok den flotteste cykelrytter. Måske også på grund af hans interview bagefter. Jeg er helt vildt med at høre, når han bliver interviewet bagefter. Der bliver altså ikke malet med den store pensel bagefter. Han er, ja, du kender ham, Michael. Han er rigtig afdæmpet, og der bliver ikke talt med store bogstaver. Så ham med hvide bukser, EM-trøje, hvide sokker, selvfølgelig, den kan noget.
Der var kun lige det efter Scheltepreis, hvor han i sit vinderinterview alligevel får flettet ind, at det var ikke alle på holdet, der kunne lide, han kørte rundt i den trøje.
Nej, det blev jeg også mærke i.
Nå, det hørte jeg ikke engang.
Jo, og det var bare sådan en lille, sådan en, der kom listen ud mellem ribbenene.
Ja, det er rigtigt.
Du ved. Ja, og det er jo tit, det er jo ofte sådan på et cykelhold, at så kan man ikke så godt lide, at måske kan Soudal og Quickstep ikke stå lige så stort på europamesterskabstrøjen, som det kan på den almindelige teamtrøje, og så er der sådan nogle små ting, og så kan det være, at der lige har stået en pressemand og været lidt irriteret over, at Napoleon måske heller ikke kunne få lov at være oppe på kraven.
Ja, det kan også være en seniør, der ikke kan se med forplejningen.
Ja, den har jeg også hørt.
Efter en blå kvicksand-trøje, ja. Så glemmer han, at der kommer en europamester i den hvide. Og så for, nej, der står de og bander over, det er sådan hjørne, der er mange modeller.
Men det er jo et tegn på, at vi i cykelsporten er så dejligt konservative, fordi der skal bare gå rigtig mange år, før vi vender os til ting. Altså, jeg kan stadigvæk huske, da Strade Bianchi startede, der var ikke nogen, der rigtig gad at køre det løb. Det var faktisk kun, lad os sige, Cancellara, der gad at køre det. Mm. Men nu er det jo blevet en lige så stor klassiker som mange af de andre. Og sådan er det jo hver eneste gang, der kommer noget nyt. EM-trøjen er jo relativt ny. De første tre europamesterskaber, tror jeg, Sagan vandt, hvor han var verdensmester, så der så vi den ikke. Så det er jo faktisk først, da Christoph vinder, tror jeg, at vi faktisk ser den i feltet. Og Viviani, og Nizzolo, og Jacobsen. Så det er
rigtigt,
også et nyt fænomen.
Det er rigtigt, ja.
Den sidste, nu talte vi lidt om Jean-René Bernardeau tidligere, om de forskellige ting, han synes, der skulle forbydes, kolilte og ketoner. Og så kom jeg til at tænke på det her, Matrashak, hvad vil han sige til ketoner?
What a dog, han vil elske det.
Jamen altså, selvfølgelig vil han da det. Altså, en cykelrytter jagter jo altid at blive bedre, om det er den ene eller den anden slags træning, for forbedring, kost, massage, søvn, og stå på hovedet, som Brian vil sige. så vil vi gøre det.
Ja.
Jeg er enig, for først og fremmest, det er jo ikke forbudt. Det er jo ikke alle rytter, der tager det. Der er lige så mange, der mener, at det ikke hjælper noget som helst. Det gider de simpelthen ikke råde med. De gider ikke tage den tid og drikke det. Nogen dispenserer. Jeg tror blandt andet, at Sudal Quickstep, Visma, de har det på deres hjemmeside, Ketones. Så er der så mange, der bruger det, men der er lige så mange, der ikke bruger det. Og jeg ved ikke helt præcis, om det fungerer eller ej. Men så lang tid noget ikke er forbudt, så synes jeg, altså det er jo tilbage til Bernardo, der siger, at man skal forbyde det. Han får det næsten til at lyde som om, det er doping, jamen så skulle UCI jo bare forbyde det, hvis det var doping, tænker jeg. Så hvis jeg var aktiv i dag, så kan jeg godt fortælle, så bør du drukke noget keto til morgen, middag og aften.
Jeg vil faktisk sige, det er på grænsen til idiotiske, når jeg hører nogle cykelhold, de bandlyser, man må bruge det. Altså, fordi at hvis det er noget, der er tilgængeligt i sporten, og man gerne må bruge det, så synes jeg, at man gør livet mere besværligt for sig selv, hvis man skal stå og være heldig og ikke vil bruge det.
I min optik er det samme skuffe som rødbedesaft efter løbet, eller proteiner, eller der er et eller andet, der kan hjælpe kroppen til at restituere, eller fylde op til næste dag. Så hvis man har det lille hjælpemiddel, eller jeg vil sige, hvis du tager en koffeinpille i finalen, jeg tror ikke, det hjælper med koffein i finalen, for det bliver der altså ikke bedre cykelrytter, men det kan være, det gør noget mentalt. Og hvis de så forbød det, jamen så forbød man det. Altså, så blev det heller ikke nogen lang diskussion.
Skal vi ikke lade det hvile der, og så runde programmet af med
Hot for Dumme.
Og chapeau, Eddie. Og jeg synes, vi skal starte med Hot for Dumme, slutte med det positive, og Michael, hvis du her i den forgangne uge skal bringe din Hot for Dumme frem i lyset.
Jamen, så vil jeg faktisk gerne give mig selv en over næsen. Fordi tidligere programmet, da vi vendte højdepunkterne, der blandte jeg E3 og Flanderen rundt sammen i min analyse af, hvordan rytterne kom til mål. Og det sidder faktisk og skammer mig en lille smule over.
Jamen, jeg synes, at det var... Nå, det er rigtigt. Jamen, det var så vores allesammens Hot for Dumme, for så har vi alle sammen rodet lidt rundt i det.
Jo, men det er bare fordi, at den her periode med de her klassikere, den er så intens, og man sidder og sluger løbende, og det er de samme ryttere hver gang. Det er fandme også de samme brustindstigninger, det ligger at køre op af, og mange gange så kører de også i mål i den samme by, ikke? Så man kan godt få rodet lidt sammen, men det sad jeg faktisk og ærede mig lidt over, at jeg ikke kunne skille tingene ad.
Jamen, jeg havde gerne i rette sat dig, men jeg opdagede det faktisk ikke.
Nå, okay. Jamen, så er det vel chapeau, Eddie.
jeg havde gerne i rette sat dig.
Satans også, jeg sad og sov. Jeg var ved at åbne nogle af de her, svejsæg, som Andreas har haft med.
Svejsæg?
Ja, du har siddet og fået dig et par Mozart-kugler i løbet.
Nå, Mozart-kugler, ja.
Det tager jo, jeg har jo siddet og taget tid, det tager jo cirka 30 sekunder for dig at komme igennem sådan en her. Så hvis man går tilbage, så er der nogle pauser ind imellem.
Et schweizer ikke.
Og jeg kan jo ikke både tykke og lytte samtidig, det ved alle.
Ej, der kunne du godt lige have hjulpet mig.
De ligger også tæt på en anden Harald Bække, og
Ja, det gør
og Flandern, det er næsten de samme veje.
Men altså, alle de løb var jo lige vilde, og det vil også være mit chapeau, Eddie. Det ved jeg ikke, om man må rode det sammen, eller vi skal køre en omgang af hver.
Jeg tror, Brian bliver sur, fordi det skal være ordentligt, og det skal slutte med det positive her.
Vi holder orden. Hvad siger du, Brian?
Undskyld, nu lyder jeg ikke igen.
Hvad er din hot for dumme?
Der var brændelig, må det jo næsten være Mads P's punktering. Jeg synes, det var lidt uheldigt.
Jamen altså... Jeg vil også sige, at jeg kunne også høre på kommenteringen, at moralen den røg, da han punkterede.
Ja, det var lidt mere.
Hold kæft, der blev stille inde i studiet. Den er svær at komme op fra, den der.
Det, altså nu Mads punktering, nu elsker vi jo Mads, men der var også, jeg kan huske det første år, Van der Poel vandt, hvor Van Aert punkterer på den sidste sektor, og man lige havde glædet sig til deres duel inde på velodromen. Det er jo sådan, det går ikke rigtig over den ærgelse over de der punkteringer. Det bliver bare ved med at være så irriterende.
Ja, det kunne jeg leve med, for der holdt jeg med Van der Poel. Så det var lidt nemmere.
Jamen, jeg håbede på Van Aert der. Nå, men Michael, så din chapeau, Eddie.
Må jeg komme med den?
Ja.
Jamen, det er jo Mads P. For det, han har leveret i den her klassikersæson, det har vi ikke set frem tidligere. Det er et nyt niveau. Han har lagt endnu et niveau på. Og det glæder mig selvfølgelig utrolig meget, at han i sit vinderinterview, eller taberinterview, som man vil, og i sit interview omkring tredjepladsen i går, nævner, at han kører tredjepladsen hjem på baggrund af at have trænet inde i Ballerup Super Arena med mig hele december måned. Men det, der glæder mig mest, det er, at Mads han beviser over for alle andre cykelrytter, at man kan faktisk godt køre et baneløb om vinteren og træne på cykelbanen og køre godt på landevejen i klassikersæsonen. Der sker desværre lidt det i cykelsporten efterhånden, at man begynder at dele de forskellige grene af sporten op og siger, at hvis du kører cykelcross, så kan du ikke køre forårsklassik, og hvis du kører banecykling, kan du ikke køre landevejsprogram. Og jeg vil sige, fra dengang, hvor Mads ringede til mig og sagde, at han gerne ville køre, der krydser jeg allerede fingrene for, at han ville køre en formidabel klassikersæson, og ikke på baggrund af hans aktiviteter på banen kunne sætte en finger på, hvordan han har præsteret. Så chapeau, Eddie. Også til alle fremtidens stjerner. Kør noget cykelcross, kør noget banecykling i vinterens løb. Ja,
hvorfor tror du, det sker? Tror du ikke på grund af trænerne?
Jo, det tror jeg.
Altså, jeg taler også en del med de unge mennesker, og det undrer mig, at de ikke kører mere cykelcross, at der er stort set træning hver dag i Ballerup. Hvorfor kører der ikke flere landevejsrytter? De ligger og kører i minusgrader med... de fryser, de punkterer, de skal være cykler. Du har Ballerup, Storkøbenhavn lige om hjørnet. Hvorfor der ikke flere? Mit bud er, at der er mange trænere, der simpelthen ikke forstår det. De betaler jo alle sammen et fee til en træner, men de der moderne træner, de ved jo ikke, hvor godt banecykling er. De ved ikke, hvor godt det er at køre cykelcross. Der kræver lidt mere økonomisk også, og lidt mere omstændigt til at køre cykelcross. Det kan næsten forstå, man fravælger, for det er sgu svært, selvom jeg elsker sporten. Men er der ikke flere, der kører banen? Der ikke er nogen træner, der siger, ved du hvad, der er simpelthen nogle gratis kilometer. I bliver gode tekniske. I får godt trøjet af det. Det er mærkeligt.
Jamen, der vil jeg gerne skyde trænerne lidt i skoen, fordi at ofte, hvis man tager ud og træner på banen, så har du ikke en wattmåler på derude. Det vil sige, når du er trænet ud på banen, så kommer du ikke med nogen træningsfil. Så træneren har ikke noget at se på. Så det er jo...
Den bliver overflødig.
Det er en overflødig træning. Ligesom at jeg nogle gange spørger rytter ind til at sige, hvorfor har I ikke nogen spurter lagt ind i jeres træning? Uanset om man er sprinter eller ej, så gavner det jo alle at kunne køre en spurt. Og så siger de, jamen det vil træneren ikke have, at jeg kører, fordi det er noget, der er svært og målbar. Det er meget nemmere for træneren at have et Excel-ark, hvor man siger, jeg kører så mange procent i den her zone, så mange procent i den her zone, det er den her zone, løbet bliver afgjort i. Så jeg tror, det har noget at gøre med, at træningen er blevet så specifik, og man ligesom er bange for at røre ved noget, man ikke kan putte ned i en kasse. Jeg synes, Mads P. er et fantastisk eksempel, og jeg håber, at vi næste vinter ser endnu flere rytter på cykelbanen, som drømmer om at præstere på landevejen.
Og det, man må sige, det får banesporten til at vokse helt enormt, at for eksempel, lad os sige nytårsstævnet, nu ved jeg også, det var dit afskedsløb, men den der stemning af at se landevejens stjerner, som ellers er så svære at få et glimt af som almindelig publikum, det giver virkelig noget.
Det eneste, der havde været bedre, det var jo, hvis Mads P. var kørt ind på den velodrom med Van der Poel og Pogacar og banket dem i spurten, og i vinterinterviewet har sagt, Jeg har trænet på banen hele vinteren ude i Ballerup.
Med Michael Marko.
Tak fordi I siger det.
Okay, Brian, din chapeau, og så slutter programmet.
Intermarché, Paris-Roubaix. To mand top 10. Fire rytter top 20. Wow. Det synes jeg er imponerende. Altså et af de mindste budgetter, måske det aller mindste budget, i alle start, altså i hele pelotonen. Altså de har fire mand top 20, og slutter to mand top 10. Det er flot, synes jeg. Der letter vi på hatten.
Og se Jonas Rutsch lykke der, efter at have passeret målstregen, og hvad en sjetteplads i Paris-Roubaix det betyder.
Det er Laurence Rix, hvad bliver han, 10'er, giver med i 15. Din ven Taco van der Hoorn, nummer 20, tror jeg.
Min gode ven. Og jeg har da ligget ubrud med ham sidste år.
Men fornøjeligt. Men det her, den glæde, der var hos dem over top 10-placeringer, ja, som om det var en sejr for det her hold, men altså fire mand top 20. Og bedste mand hos Quickstep, blev han 38. Tre rytter, der er gennemført.
Og i Flandern rundt endnu værre.
Altså prøv at høre, du har selv kørt det, Brian. Som rytter er man jo faktisk utrolig stolt over bare at komme igennem det løb. Jeg kom igennem selv som mit bedste resultat som nummer 29, og det er jeg faktisk virkelig stolt af, når jeg sidder og ser løbet i dag. Så det der med at kunne være der og have siddet der, og kun komme i mål måske et par minutter efter vinderen, det kan godt være, at du ikke har siddet og målt dig med Pogacar og Van der Poel, men du har godt nok været tæt på, at du kunne se helikopteren, den hang lige ude foran dig på pavéerne. Så du er jo så tæt på, du kan, at være med i en af de allerstørste klassikere.
Når man ser helikopteren, man tror altid, man er ved at komme op.
Nu kommer vi op.
Og så er der gang 11 kilometer, ikke?
Altså lige pludselig flyver den modsatte retning.
Jamen, helikopteren har jo en fantastisk rolle i cykelsporten, også for publikum, jo, det, når helikopteren pludselig nærmer sig, og man ved, at feltet er på vej. Det giver jo et hus og en intensivering. Men Michael, jeg vil faktisk slutte af med et ganske kort digt af Karen Bliksen denne gang, og det er for at markere, at Brostens sæsonen er slut, og der nu er et år til den næste. Det lyder sådan her, og tusind tak, Michael, for at tage dig tid og gæste programmet, der har været en ære her på besøg. Tak, Brian.
Selv tak, og lige måde. Kom med det.
Hvad er et liv? Hvad er et nu? Alt er forgået, skal forgå.
Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.